Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, laida aktualijos. Ir šiandien mes kalbėsim iš tiesų tokia tema, kuri galbūt gali vasaros pabaigoje nuskambėti kažkiek net ir keistai. Tai bus kelionės, keliavimas, o dar tiksliau, sakyčiau, supratimas apie keliavimą, apie keliavimą ir keliones ir tą supratimą, kuris yra įsivyravęs viešojoje erdvėje. Bet, kad mūsų pokalbis būtų sklandus, pirmiausia, turiu pristatyti garbėją viešnę. Šiandien Marijos radijo studijoje vieši filosofė Jurga Jonutytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Laidą vedu aš, Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys. Grįžtam prie temos. Jurga, turbūt sutiksi su tuo, kad dabartinis supratimas apie keliones, keliavimą ir tiesiog geografinį vietos keitimą yra šiek tiek toks keistokas. Aš, tarkim, specialiai ruošdamasis laidai, peržiūrėjau reklamos skelbimus, kuriuose buvo siūlomos įvairios kelionės, sakykim, klientams. Ir susidariau įspūdį, kad kelionės pagrinde būna poilsinės, pažintinės, tiesa dar būna slidinėjimų, dar būna egzotinės. Ir tokia samprata, tokia sąvoka kaip vidinė kelionė, jinai iš tikrųjų viešojoje erdvėje yra tarsi ir prapuolusi. Ir atrodo, kad dabartinėje situacijoje turbūt mes keliaujame jau vien tik horizontaliai, vien geografiškai ir visiškai pamiršome apie kitokį keliavimą, apie savęs ir Dievo paiešką per žvilgsnio atnaujinimą.
Taip, taip. Na, manau, kad tas, ką čia išvardinai, tai čia yra prekių sąrašas ir dėja mūsų viešoje erdvėje ir virsta tokia skelbimų lenta, kur mums yra iškabinami nuolatos vieni ir kiti prekių sąrašai ir nieko daugiau. Ir būtų netgi labiau keista, jeigu iš tikrųjų būtų daug dėmesio tokiam dalykui kaip vidiniai kelioniai viešoje erdvėje, turbūt kitose erdvėse reikia ieškoti šitos temos. Ir labai tikiuosi, kad jinai dar nėra išnykusi. Iš tikrųjų, tai, ką aš pastebiu, tai kad, na, apskritai galiu pasakyti, esu tikra, kad bet kokio to noro, pasamoninio noro keliauti tą gilioji šaknis, tai yra kažkoks tas išėjimas iš vergovės, iš tikrųjų labai panašus tas išėjimas iš vergovės, koks yra išėjimo knygoje smulkiai aprašytas. Ir ta vat išėjimo knyga, manau, yra tikslus ir labai detalus ir puikus aprašymas vidinio pokyčio. Vidinio pokyčio, kurio mums visą laiką reikia, ne? Ir kurį po truputį, bent jau jeigu žmogus identifikuoja save su krikščioniu, jisai turėtų daryti. Turbūt, kad taip, manau, kad taip. Visą laiką jisai norėtų keistis ir visą laiką jisai jaučia, kad jo vidinis Egiptas tai yra tos griežtos apibrėžtis, kurias jisai sau suteikia. Tai yra ta vidinė vergovė, iš kurios visą laiką norisi išeiti. Ir vat galima tada klausti, kiek tose visose prekėse, tose siūlomose kelionėse, kiek yra likę to išėjimo dvelksmo, to išėjimo kvapo. Turbūt, kad nėra niekiek. Ir aišku, kad yra žmonių keliaujančių būtent dėl to ne tai, kad pabėgimo, aš tai vadinčiau ne pabėgimu, o išėjimu, tokiu ramiu išėjimu, supratus, kad yra dalykų, kuriems tu jau vergauji. Ir tai yra tavo mylimiausi dalykai. Ir vat kelionė, jinai pati ta kažkokia vidinė kelionė, jinai turi tą labai gražų aspektą, bet tik tai iki tol, kol jinai yra suprekinama, tik tai iki tol, kol jinai yra pateikiama vartojimui. Jeigu jinai yra pateikiama vartojimui, visai nesvarbu, kaip jinai yra vadinama, visai nesvarbu, į kur ta kelionė yra, jinai jau yra tokia, na, prekė, tai prekė įsigydami mes taip atrodo, kad keičiamės visas marketingas, visa rinkodara, jinai yra sutvarkyta taip, kad mus įtikintų, kad mes nusipirkę prekę imam ir pasikeičiam. Iš tikrųjų, tai yra tokia keitimosi iliuzija, bet mums to keitimosi, kadangi reikia, tai mes pasiduodam, pasimaunam ant to kabliuko. Lygiai taip pat yra su keliavimu. Mes pasimaunam, nes yra ta gilioji šaknis keliavimo.
Tarsi papuolam į uždarą ratą, kai tas, sakykim, dalykas, kuris tarsi turėtų mus išvaduoti iš tos, tavo žodžiais tariant, vidinio Egipto vergovės, pats tampa daiktu, kuris tą vergovę sukuria.
Taip, būtent.
Sakyčiau, gan rimtas paradoksas.
Pats tampa dėl to, kad mums pateikia, na, sintetinį produktą mes pasiimam, mes suvalgom tai, kas mūsų nepamaitina, o tada norim dar labiau ir tada, nu, toks tas jau pasidaro būtent priklausomybės ratas, sakyčiau, ir yra žmonių, kurie tikrai priklauso nuo to būtent keliavimo vartojimo, toks yra labai keistas dalykas.
Pirmiausia, ko gero, pats laikas prisipažinti mėlyjams Marijos radijos klausytojams, kad aš taip pat nesu didelis keliauninkas, bent jau kelionių vartotojas. Tai rugsėjo pirmąją visada dukrai kyla tokia dilema, ką papasakoti gimnazijoje, kur jinai keliavo ir kur jinai buvo. Kadangi didžioji dauguma susirinkusių bendra klasių, pirmas dalykas yra tarsi toks, nu, sakykime, nevalingas galbūt noras pasipuikuoti, pasigirti, kad buvom šiandien ar ten, kai tuo tarpu mes keliavom tik Lietuvoje. Ir dabar ta kelionė tapo tarsi prievalė, tarsi kažkoks grandinė, be kurios tu esi labai nešiuolaikiškas ir nemodernus. Kaip tu galvoji, iš kur kilo tas toks nusistatymas visuomenėje? Ar čia taip natūraliai tiesiog klostosi ir susiklosto?
Na, čia visena ta kilmė. Manau, kad tikrai neteisinga, ką nuolat tenka išgirsti, sieti su tuo, kad va, sovietmečiu mes čia visi buvom uždaryti ir niekur negalėjom išvažiuoti, tai dabar mums labai įdomu, mums norisi pamatyti tą pasaulį, jau čia, jeigu kada tas argumentas ir būtų galiojęs, tai manau, kad nemažiau kaip prieš gerą 15 metų ar 10. Ko gero yra senesnis toks, nežinau, reiškinys. Tai yra modernybės laikai, modernybės pradžia, kada mums pateiktos ne tai, kad vartojimui, bet apskritai mąstymui tolimos erdvės, egzotinės erdvės ir egzotiniai kraštai, egzotinis laikas, kada radosi istorija, tada, kai buvo seniai ir viskas kitaip, ane? Tai yra ta istorija, kuri niekada nesikartoja. Ir kai pats didžiausias džiaugsmas vakariečiui, va tam vakariečiui buvo patirti ką nors tokio labai egzotiško, kitos civilizacijos, ką nors tokio labai tolimo. Ir tai yra tam tikro irgi europocentrizmo apraiška, tokio modernaus Europos mentaliteto, sakyčiau, reliktas, to mentaliteto, kuris yra centristinis vis tik. Ir už tai yra stengiamasi, na, kaip ir vos nekolekcionuoti tas patirtis tolimuose, egzotiškuose kraštuose. Ir iš tikrųjų, ką vaikai šneka susirinkę į mokyklas paskui, kur buvau aš, o kur buvau aš, ką vat jie tuoj pat jau kitą savaitę darys, tai iš esmės galima labai negražiai išversti, o ką galėjo įpirkti mano tėvai, o ką galėjo įpirkti mano tėvai. Tai yra, kokias prekes mes šitoj srity galėjom įpirkti. Ir manau, kad tai nėra, na, toksai pats geriausias auklėjimas. Na, tikrai yra žmonių, kurie keliauja kitaip, kurie keliauja išlaikydami tą būtent išėjimo, kaitos aspektą ir kur kiekviena kelionė juos truputį keičia, kaip jinai keisdavo keliaujančius 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios intelektualus, mokslo žmonės, raštingus žmonės, reiškia, kurie iš tikrųjų stengdavosi patirti tai, ko jie savo pasaulyje, savo aplinkoje nepatiria, bet, na, tiesą sakant, manau, kad čia laikinėje kelionių industrijoje to nebėra.
Jo, tu turbūt natūraliai pakreipiai tą kalbą į tą pusę, apie ką aš ir norėjau klausti. Nes iš tiesų keliavimo ir kelionės provaizdis siekia dar ir antikos laikus, nes Odisėjas, tas pat Oidipas, kurie, tai yra herojai, kurie neatsigręždami bėgo iš savo krašto, bet iš tiesų tarsi bėgo ir nuo savęs pačių. Ir šitie prototipai perfiltruoti per tavo minėtą modernę vakarų pasaulėjotą atrodo mutavo į nebežinė ką. Bet kokiu atveju kelionės tema mus siekia nuo senų laikų ir dabar atrodo tas keliautojo supratimas yra toks stipriai pasikeitęs. Aš skaičiau kažkur tokį gan įdomų perskyrimą tarp keliautojo ir turisto, kad yra turistas tarsi tas, kuris perka visą tai ir kurio kelionės yra visiškai suplanuotos nuo pirmo iki paskutinio žingsnio, nuo įlipimo į lėktuvą, autobusą ar dar kur nors kitur, iki jo grįžimo prie namų slenkščio. Tad ar sutinki su tokia perskyra turisto, keliautojo?
Tai čia ir vėl tą pačią.
Giesmelė gieda.
Knygą galima prisiminti, tenai, reiškia, išeina izraelitai, absoliučiai nežinodami kur, jie jaučiasi nesaugus, jie jaučiasi blogai, jie bando, reiškia, priekaištauti Mozei, ką tu čia dabar padarėjai. Mes sėdėjom prie puodų pilnų mėsos, ne, yra tokia eilutė, jau geriau būtumėm ten ir likę, ir panašiai, tai yra tas išėjimas dėl kaitos, va tas būtent, na, yra šiuolaikinė filosofija, turi tokį žodį nomadinis. Nomadinis būvis, ne? Nomadinis būvis tai yra ne būvis ne toj aiškioj teritorijoje, kai nebėra tavo aiškių ribų, kai nebėra tavo kažkokių labai aiškių apibrėžčių, pasakyta, kas tu esi ir tiksliai kaip tu turi elgtis ir taip toliau. Ir kai tu kiekvienoje situacijoje turi mąstyti, žiūrėti į tą situaciją, kokia jinai yra. Ir aišku, tai yra sunku. Ir kas renkasi kelionę dėl to, kad būtų sunku ir dėl to, kad jisai suprastų galų gale, ko jisai čia iš vis gyvena, tai vat tas yra kažkokia, ta kelionės šaknis yra. Aš tikrai matau, žinau, kad yra tokių žmonių. Jų yra ne vienas ir ne du, jų yra visose kartose, ne vien tik tai jauni, bet ir mano amžiaus, sakykime, ir vyresnių. Ir manau, kad kiekvienas apie kažkokį tokį keliavimą, vos ne kiekvienas, turbūt kiekvienas mąstantis, giliau mąstantis žmogus apie tokį keliavimą svajoja paauglystėje ir tai yra visiškai normalu. Ir kaip čia taip atsitinka, kad paskui tampam tokie vartotojai pirkėjai? Tu visiškai tiksliai suplanuotų ir paskui netgi piktinamės, kad vat, kažko mums nesuplanavo. Taip, kažkas įvyko kitaip. Manau, kad atsitinka paprastai, tai yra iš to nuovargio. Va tas posakis dar pabėgti nuo savęs, na, jisai manau, kad yra šita prasme, tos vidinės kelionės požiūrius yra labai netikslus, nes tas pabėgimas tai yra toks staigus, aš galiu liuokt, peršokti, staiga iš šitos erdvės į kokią nors egzotinę, paskui sugrįžtų atgal ir tada jau visiems giriuosi, kad vat man buvo taip, aš gyvenau laukiniai gamtoj.
Ir truputėlį gal net dvasiškai pakilėtas esi į kitą lygį.
Taip, tai yra vat tas toks liuoksėjimas, irgi jisai šio laikiniai filosofijoje yra labai, labai mėgiama tema, ne, toks staigus tapatybės pakeitimas ir paskui sugrįžimas atgal. Tai yra ne tai.
Tai yra ne tai. Galbūt prieš pertrauką noriu dar tavęs paklausti. Šnekam mes be abejo apie kelionę, keliavimą, apie tą judėjimą, kiek kitokiomis trajektorijomis, ne vien geografinėmis. Bet aš vis pagalvoju, ar mes turime tarsi teisę, turime tarsi kažkokią tai prerogatyvą iš kiekvieno reikalauti tos gilesnės kelionės. Tai turbūt irgi yra vargiai įmanoma. Sakai, paauglystėje kiekvienas svajojam, prisiskaitė Remarko, kad išeisim į kelią, kažkur gal keliausim, bastysimės, bet iš kitos pusės, o gal turi būti ir tokių tų kelionių, tų nuperkamų, nėra jos jau toks visiškai absoliutus blogis.
Tegu jos būna, jeigu aš, kadangi laikau save krikščionę, tai manau, kad reikalauti kažko galiu tik iš savęs. Nieko kito tikrai ne. Ir žinoma, aišku, kad ir iš savęs yra labai sunku išreikalauti bet kokio pokyčio. Tai yra sunku, bet tikėjimas tas ir yra keitimasis.
I got
Kągi, grįžtame į studiją. Primenu, kad eteryje laida Aktualijos. Ir šiandien Marijos radijo studijoje svečiuojasi filosofė Jurga Jonutytė. Ir šiandien mūsų laidos tema tokia, vasarai besibaigiant, savotiškai įdomi ir prieštaringa. Kalbam apie keliones, keliavimą, keliautojus, o dar tiksliau pasakius apie tai, kaip gyvenam metu, kada darom prielaidą, keliavimas galbūt tapo ir tam tikrų dvasingumo pakaitalu. Jurga, noriu kreiptis į tave. Dabar čia turbūt gal toks išvestinis pastebėjimas, sutinkitų su juo ar ne, čia toks ir klausimas bus. Kelionės patirčių standartizavimas. Dabar turbūt kiekvienas, kuris yra bent šiek tiek kažkur keliavęs ar vienur ar kitur, susiduria su situacija, kada jam yra pateikiamas lankytinų objektų sąrašas. Tarsi žmogaus gebėjimas pačiam surasti, pačiam pasibastyti po miestą ar dar kažkur, nu, šiuo atveju aišku kalbam apie kelionės mieste, yra visiškai niveliuojamas. Tau yra duodama labai aiški instrukcija, kur tu turi nueiti greituoju būdu, tarsi užsidėti vadinamąją varnelę ir tada tu jau būsi pabuvojęs šitame mieste. Iš kur šitoks tas keistumas, iš kur kas čia per sąrašai? Ir kita vertus, aišku, natūraliai kyla klausimas, ar tokie dalykai, tokie sąrašai verčia ir skatina žmogų tobulėti, ar priešingai jį daro, nepabijokim to žodžio, nemastančių siaurakakčių?
Na, čia priklauso nuo to, kokio tobulėjimo jam reikia. Jeigu jam reikia tobulėjimo tokio, kad aš vat ir tą žinau, ir tą esu matęs, ir tą žinau, ir tą esu matęs, ir šitą žinau, ir tą esu matęs, ir jisai gali begalinį sąrašą šito pateikti, ir paskui dar sąrašą ir čia esu buvęs, ir čia esu buvęs, ir čia. Tai yra toks kolekcionieriaus tobulėjimas. Kolekcionierius kiekybiškai tobulėja, ne? Kokybiškai, na, irgi gal kai kurie, nežinau, nepažįstu daug kolekcionierių, bet įsivaizduoju, kad tas tobulėjimas ten toks, jo, labiau kiekybinis. O tas žmogaus sugebėjimas pamatyti, suprasti, kas aplink jį, pamatyti situaciją daug giliau, negu kad jinai demonstruojama, va taip, paviršiumi, ne? Jisai kaip tik yra nunykęs, sakyčiau, ne? Ir kuo toliau, tuo labiau nyksta. Ir dėl to atsiranda irgi tos industrijos, kurios pasako žmogui, va čia tu šitą turi pažiūrėti, pamatyti, čia labai vertinga. Šitą pažiūrėti, pamatyti, čia labai vertinga, ko gero, kad skaudžiausia tas yra su menu, ne? Yra parodomi kažkokie jau įvertinti meno kūriniai, kažkieno kito įvertinti ir nustatyta jų vertė, kad va šitą tu būtinai turi pamatyti, nes čia labai vertinga, arba dar blogiau, nedaug dieve, šitą tu turi būtinai perskaityti, nes čia yra labai vertinga, šitą turi būtinai, vat tokie dalykai, tokie patarimai. Aiškiai, jie yra viena vertus galbūt šiek tiek padeda susiorientuoti toj gausoj, nes kokiam nors didmestėje, aišku, tu, jeigu tu praleidi ten, na, nežinau, 2 valandas, na, manau, kad iš vis geriau ten nebūtų tada, ką tu ten per tas 2 valandas, bet net ir 2 dienas, galbūt tiesiog nerasi kažkokių tų įdomių vietų, bet gal tu rasi kažkokias kitas įdomias, tiesąkant, įdomių vietų, jeigu mokėtum matyti tą situaciją, rastum ir savo mieste. Na ir taip toliau. Tai galbūt jie yra šiek tiek naudingi, bet manau, kad daro daug didesnę žalą. Tai yra tas sugebėjimas dabartį suvokti, jisai po truputį atrofuojasi tokiu būdu.
Mes jau truputėlį pirmoje pokalbio dalyje kalbėjome apie tą kelionę be tikslo. Bet turbūt visa tai, ką iki šiol šnekėjome, nereiškia, kad tikslo nebuvimas yra vienintelė sąlyga keliauti, sakykim, nu, kabutėse teisingai, galim nu, vertinti tą kelionę kaip itin teisingą. Bet aš galvoju, kad yra ir dar viena tokia atskira kelionių rūšis, kur yra tikslinga irgi paslaugos rūšis, turbūt prekės rūšis, gal sutinki, gal ne, kur yra tikslingai organizuojami nuotykiai. Ta prasme, tarsi prekės sąvoka tampa dar platesnė, kur, nu, tarkim, pavyzdį pateiksiu. Ką tu galvoji apie keliones į radioaktyves Pripetės vietas Baltarusijoje, ar ne? Tai iš tiesų tarsi irgi yra prekė.
Taip, labai paklausyk, aš žinau.
Ko gero. Bet kas ten per žmonės? Ko žmonės ieško ten? Čia kažkoks sąmoningas galvos kišimas ten, kur gal nevertėtų? Arba, sakykime, koks nors, kas ten dar yra, kokie nors egzotinės kelionės į kažkokias, tai sakykime, vietas, kuriuose galbūt iš tiesų tyko pavojai. Bet tai irgi yra prekė. Ką daryti su tokiom kelionėm?
Apie Pripetę sakyčiau, kad čia jau kažkoks alternatyvus šiek tiek keliavimas, kuris kaip tik kyla iš to noro elgtis priešingai, negu kad daro visi keliauja ten, kur saugu, ten, kur ramu ir panašiai, ne? Tai yra keliavimas į tuščią vietą, apleistą vietą, pavojingą vietą ir gal jisai kaip tik turi šiokio tokio to išėjimo iš komforto vergovės atspalvį. Gal ir kokia nors kelionė į kitokias negyvenamas vietas, jeigu ten nėra, tarkim, į kalnus, kas lipa į viršūnės, kur puikiai suvokia, kad gali negrįžti iš tokios kelionės kiekvienos, arba gali grįžti smarkiai sužalotas. Tai irgi yra toks, na, iššūkis sau, ne? Ir gali būti, čia labai sunku yra pasakyti, kiekvienas žmogus tik taip pat gali pasakyti, ar tai yra ta kelionė iš tikrųjų dėl pokyčio, tas, ką mes jau galėtumėm vadinti kažkokią vidinę kelionę, kas yra žmogui gyvybiškai svarbu, ir ar tai yra dar viena prekė, labai tokia įdomi ir keista, kurią dar labiau galima bus grįžus pasipuikuoti, gali būti ir taip. Čia yra jau tokie dalykai, kuriuos yra sunku kvalifikuoti iš išorės. Iš vidaus.
Tai manoma, niekas padaryt. Kitas nepasakys, taip. Kaip pats keliautojas pabuvojęs tokiose vietose. Taip, taip. Tačiau noriu užduoti tau klausimą iš klausytojo. Taigi, trumpąją žinutę sulaukime tokio klausimo. Ar visos kelionės turi tapti piligrimystėmis ir dvasinių patirčių paieškomis? Juk žmogui reikia ir tiesiog atsikvėpti ir atsitraukti nuo kasdienybės. Ir tai galima daryti ir kelionėje, išlaikant reguliarų maldos ritmą, bet tarsi kelionės vieninteliu tikslu paliekant poilsį. Ir pakeisti geografinę vietą, pakeisti vaizdus ir aplinkinius žmonės ir yra paprasčiausi būdai, kabutėse pasistatyti palapinę už miesto, atsitraukti mintimis ir kūnu.
Taip, be abejo, aišku, kad taip visiškai sutinku. Tai tas, ką mes čia šnekėjom, turbūt neprieštarauja tai minčiai, kad žmogui reikia ilsėtis ir... Kiekvienas ilsisi kitaip mes čia. Vienintelį dalyką, ką turbūt norim į ką atkreipti dėmesį, tai yra į tai, kad keliavimas, ypač va, tas pažintinis vadinamas keliavimas, jis virsta industrija, jis virsta prekiai.
Ko gero būtų blogiausia, jeigu mėly Marijos radijo klausytojai mūsų pašnekėsi šitą laidą suvoktų kaip tokį absoliutų kelionės...
Raginimą nekeliauti.
Jo, absoliutų kelionės pasmerkimą ir panašiai. Taip, tiesiog kartais būna, ko gero, gyvenimo atveju, kada tiesiog, jeigu turi galimybių ir lėšų, norisi nusipirkti tą savaitę pabuvimo prie mėlyno vandens, šiltame ore ir kai tau apie nieką nereikia galvot ir čia tiesiog nieko blogo nenutiks. Bet mes turbūt šnekam ne apie tai, mes šnekam apie tai, kaip Jurga minėjo, kad kelionės po truputėlį, bet užtikrintai ir tas vaizdų pasiektų geografinių vietų ir panašių dalykų kolekcionavimas po truputėlį tampa tarsi dvasingumo pakaitalu. Ir kuo tu daugiau esi svieto matęs, tai tarsi tampa tokiu garantu, kad tu esi baisiai daug kažko patyręs, baisiai daug kažko sužinojęs ir tarsi gerokai tobulesnis negu tas, kuris iš savo gimto sodžiaus ir neiškeliavo. Beje, čia turbūt irgi, kad jau pradėjau, tai pasidalinsiu dar vienu patyrimu iš gyvenimo. Amžinatilsi senelis, kur gyveno, visai netoliese gyveno kaiminystėje žmogus, kuris iš savo sodybos toliausiai buvo išvykęs iki Sedos, tai yra 7 kilometrai. Ten toks kaimas Grūstė ir nuo Grūstės jis toliausiai, kiek gyvenime buvo išvykęs, jis buvo 7 kilometrus iki Sedos, iki Mažeikių jis jau nebenuvažiavo. Ir patikėkit, tai buvo žmogus, su kuriuo bendravimas, bent man asmeniškai, buvo absoliuti vertybė. Ir, sakykime, pusvalandis pabendravimo su tokiu žmogumi, ko gero, aš dabar drąsiai galiu pasakyti, buvo gerokai vertesnis negu 3 ar 4 paskaitų ciklai universitete pas iškiliausius profesorius. Tad ar tau nėra buvę tokio nutikimo?
Tikiu tuo, ką sakai, taip irgi pažinojau vieną moterį. Pergalvojus tuos senus žmonės, su kuriais kalbėjausi Lietuvoj, turbūt, kad ne vienas toks atsirastų. Nebuvo, turbūt, mūsų su tavimi senelių kartoje nebuvo tos mados kuo daugiau ir kuo toliau ir kuo dažniau keliauti. Ir nebuvo tai suvokiama kaip gyvenimo kokybės kažkoks tas garantas. Na ir viskas gerai, visiškai tai neprieštarauja kažkam išminties įgyjimui ir panašiai. Jie buvo greičiausiai tikrai labai išmintingi ir tavim tikiu. Šiek tiek liūdna, kad dabar nebegali praktiškai jau sakyti tiesiai, kad keliauti nemėgsti, nes iš karto pasijunti baltą varną, keliauti tą kažkokią tą tiesioginę pirmąją prasme, na, nematai prasmės ir panašiai, tai... Tokių žmonių yra labai mažai, jų ir jeigu jų yra, tai jie tyli, nes tas bendras fonas tai yra kažkoks toks reikalavimas kuo daugiau ir kuo toliau, kuo egzotiškesnius kraštus ir reiškia, na, kažkaip tada jau būtent tas keičia išmintį, aš sutinku su to, keičia išmintį. Ir vienintelis dalykas, ką galima padaryti, tai yra atkreipti tai dėmesį, viskas, nieko čia nei. Nei kažkas tai turi keistis dabar, nei čia kažkas tai iš viso gali norėti, kad būtų taip, arba būtų tik tai kitaip, arba panašiai, bet na, neišleiskim iš mūsų dėmesio lauko, va būtent to komercionalizavimo. Tas svarbu yra visose srityse ir dvasiniai srityje irgi labai daug yra suprekinamų dalykų.
Be abejonės. Bet ar tu nepastebi, aš čia ko gero vėl iš patirties kalbu, kad po truputėlį tarsi tas persisotinimas kelionėmis ir va tais vietos keitimu, tik dėl vietos keitimo, dėl smalsumo patenkinimo, kuris neveda niekur toliau į jokį tobulėjimą, jau pasiekė tą tašką, kada žmonės po truputėlį vėl pradeda kažkaip keliauti lėčiau. Sakykim, dabar po truputėlį aš kalbu iš praktikos, ką pastebiu, nežinau. Vėl populiarėja žygiai pėsčiomis. Taip pat, kiek teko skaityti, vėl populiarėja ir labai daug ir stipriai kelionės Lietuvoje. Tiesiog Lietuvos lankymas ir susipažinimas su tomis vietomis, kur tu realiai gyveni. Ar pastebi šitas tendencijas?
Taip, net tarp savo gerų draugų turiu lėto keliavimo, taip jie ir vadina šitą, ir tinklalapis, man atrodo, yra lėto keliavimo, ne? Entuziastų ir skleidėjų šitos minties ir labai jai pritariu. Tas lėtas keliavimas yra tas, kad tavęs kažkas nauja ir netikėta gali kiekvienam žingsnį laukti, kaip ir tas žmogus, kuris parašė žinutę, rašo, pasistato palapinę ir gyvena kur nors ten prie tos upės, ežero, pamiškiai. Ir kiekvieną dieną mato kažką, ko šiaip gyvenime nemato savo kieme arba skubėdamas į darbą ir panašiai. Tai yra tas mokymasis išgyventi kiekvieną minutę, jis ir yra keliavimo toks motyvas labai rimtas.
Bet aš pateiksiu dar vieną motyvą, kurį trumpąją žinutę atsiuntė mūsų klausytoja. Taigi jinai rašo, galimybė, manau, kad šis pokalbis yra daugiau teorija. Aš keliauju, nes esu labai smalsi. Man tiesiog įdomu pamatyti, pajusti kitą šalį, žmonių gyvenimus, lyginti, kaip gyvena žmonės ten ir ką matau kasdienybėj, sako klausytoja.
Ar jie puiku? Puiku.
Dievo palaimas jums keliaujant, kaip sakant.
Labai gerai.
O sakyk, Jurga, aš dabar taip pat turbūt dar viena tema, kurios mes nelabai dar apkalbėjom, nes laikas nenumaldomai nyksta mūsų laidos. Piligriminės kelionės. Piligriminės kelionės taip pat yra tapusios, turbūt nebūsiu labai, kaip sakyt, nebūsiu pasmerktas už savo tokį drąsų pareiškimą, kad yra didelė dalis piligriminių kelionių taip pat tapusios preke. Ar matai šitą? Procesą.
Taip, žinoma. Taip, aišku, kad matau ir turbūt, kad artėjam prie laikų, kai jos tuoj nelabai ir skirsis nuo visos kitos kelionių industrijos. Tiesiog vienur yra toks tikslas, tas viršelis pateikiamas kelionės, kitur kitoks ir piligriminė kelionė, ar jinai vyksta, ar jinai nevyksta, žmogus gali pasakyti pats, ar jinai yra piligriminė, ar jinai yra nepiligriminė, čia ne kelionės vadovo viršelio turi būti parašyta. O ir visiškai nesvarbu turbūt ir kur yra keliaujama tada, nes kiekviena vieta gali būti šventa, jeigu tu ten patiri kažkokį tą religinį santykį ir jinai nebus, jeigu jinai ten nors ir bus apkabinėta daugybė simboliukų, jinai tikrai netaps dėl to šventesnė. Tai yra, na, piligrimystė irgi yra kiekvieno reikalas. Aš nemanau, kad, vat, kaip mergina sakė, tas smalsumas, jisai turi kažkokį santykį su piligrimyste, bet kita vertus, kaip anksčiau klausytojas minėjo, turbūt, na, tai irgi gali būti kelionės tikslas ir ne visos kelionės turi būti piligriminės. Mes apskritai čia nekalbam apie tai, kas turi būti, kas ne, kalbam apie tai, kas yra.
Kągi, mūsų laikas, kaip ir sakiau, nenumaldomai senka, bet aš vis tiek dar paskutinį klausimą, turbūt geros minutės ilgio, noriu tavęs asmeniškai paklausti. Kaip tu keliauji, kur tu keliauji, tau užtenka miesto? Tiesiog, va taip, pasidalinimas to trumpas.
Kaip aš keliauju? Na, keliauju įvairiai, kai prieš kokį dar 20 metų labai mėgdavau keliauti, taip kaip ir nežinia kur, arba vat, būtent į kalnus, į kažkokias tas vietas, kur nežinai, kas tavęs laukia ir panašiai. Dabar tą kelionę keičia kažkoks kitas tas kitoks keliavimas, keliavimas be judesio. Aš stengiuosi, kad keistų vis labiau. Nepasilgstu to keliavimo tolimo skrydžio lėktuvu ir keliavimas lėktuvu yra mano darbinės kelionės. Dažniausiai to pasižymė ir manęs jisai nei džiugina, nei ką aš tą priimu kaip pareigą. Ir yra tokia sąvoka kaip akademinis turizmas ir ypač turbūt jauniem mokslininkam jinai labai žavė jos. Bet man nepatinka, tiesą sakant, jo.
Kągi, laikas jau visai išseko. Dėkui gerbimiems ir mėlyjams Marijos radio klausytojams, kad išklausėte mūsų laidą. Ir primenu, kad šiandien Marijos radio studijoje viešėjo filosofė Jurga Jonutytė, o laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Su Dievu.